Saeimas publisko izdevumu revīzijas komisija šodien jau trešo reizi skatīs jautājumus, kas saistīti ar izdevumiem Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības padomē. Ko tad deputāti vēlas panākt? Par to nākamajās minūtēs runāsim ar komisijas priekšsēdētāju Elīnu Siliņu. Labrīt!
Labrīt!
Sākumā runāja, ka prezidentūras izdevumiem varētu būt nepieciešami vairāk nekā 100 miljonu eiro. Tad tā summa sāka pamazām tā kā sarukt. Cik te šobrīd lieli varētu būt šie izdevumi?
Pēc šī brīža iebudžetētajām summām, saskaitot kopā 13., 14. Gada un arī paša 15. Gada izdevumus, sekretariāts iesniedz atskaiti par 86 miljoniem. Bet, protams, arī tur joprojām vēl ir neatrisinātās lietas, konkurss nav noslēgušies un šīs summas noteikti var mainīties.
Un ko tad jūs esat iecerējuši pētīt šajā sakarā?
Pirmām kārtām jau tas, ko nosacinājām iepriekšējās sēdēs, ir, ka sekretariāts uzņemas ļoti lielu atbildību par budžeta pozīciju aizstāvēšanu, tad, kad finansējums ir jāizcīna gada sākumā. Ja. Bet konstatējām, ka atbildību par šī budžeta izlietojumu pēc tam uzņemās katrs iestādes vadītājs atsevišķi un nenotiek šāda virskontrole no paša sekretariāta puses. Mēs mūsu komisijā viennozīmīgi uzskatījām, ka sekretariātam jāuzņemās ar atbildību arī par šo te izdevumu izlietojumu regulāru sistēmu, kā viņi kontrolē vai iestādes pareizi, tiešām izmanto šiem sekretariāta mērķiem un vai tas ir tiešām viss efektīvi.
Tad jūs gribat, lai šo darbu veiktu sekretariāts, bet jūs paši tā kā nevērtēsiet šos izdevumu mērķus un to liederību?
Mēs esam, protams, pieprasījuši ļoti detalizētu atskaiti gan pa iestādēm, jo sekretariāta budžets sadalās zem katras iestādes, zem katras ministrijas prezidentūrai paredzētāja izdevumi, un arī mēs esam paprasījuši griezumu sadalību attiecībā uz materiālu tehnisko nodrošinājumu, personāla izmaksām, komandējumu izmaksām un tam līdzīgi. Vienas sēdes laikā neapšaubāmi, ka mēs nespēsim identificēt kaut kādas konkrētas neliederības. Te pašā laikā jautājumi ir, un uz tiem mēs varam sagaidīt jautājumus atbildes. Piemēram, 2013. gadā tika iztērēt aptuveni 4 miljoni tiešās izmaksas prezidentūrai. 2014. gadā kopumā bija paredzēti, iebudžetēti ir 23 miljoni dažādām materiālu tehniskajām un komandējuma izmaksām un 21,3 miljoni personāla piesaistēji. No šiem 44 kopumā miljoniem šobrīd iztērēta tikai 8 miljoni, tomēr gads jau ietekā uz beigām. Skaidrs, ka sākās jau intensīvā prezidentūras pasākuma novembrī, decembrī, tomēr nav pārliecība, ka 80% no šiem izdevumiem ir iespējams tā iztērēt pēdējos 3 mēnešos. Tātad vainu ir ļoti lielas rezervas iebudžetētas 14. Gadā, ja? un mums ir cerības, ka patiesībā tik daudz nemaz neiztērēsies šī nauda.
Jums ir iespējas arī kaut kā rīkoties, lai tad šos izdevumus samazinātu?
Jā, mēs mēģināsim identificēt, vai kaut kur nav tiešām liekas budžeta pozīcijas, jo atzīt, protams, to neviena iestāde nekad negrib. Un tad parasti decembrī, kas kā vispār valsts iestādēm raksturīgi, tiek forsēti dažādi izdevumi. Un to, ko arī valsts kontrola norādīja 13. Gadā, jau bija konstatēts, ka it kā prezidentūrai paredzētajās izmaksās jau tiek finansēts kaut kāds ikdienišķas lietas. Braucieni, kas tāpat šai ministrijai bija gadus jāveic, ja, telpu atjaunošana, kas tikai aiz matiem pievilkt, var uzskatīt, ka tā ir prezidentūras vajadzībām. Tad, ja resursi nedaudz paliek pāri, tad parasti gada beigās valsts institūcijām ir raksturīga netik mērķim virzīta izdevuma tērēšana.
Tad varbūt šos izdevumus vienkārši pārcelt uz nākamo gadu, lai šogad...
Nē, nu, valsts budžets tādu iespēju nepieļauj. Nākošā gadā jau ir iebudžetēts 15 gadam jau atkal savas budžeta summas. Drīzāk tas izskatās pēc tā, ka ir iebudžetēts varbūt kādas rezerves, bet to mēs mēģināsim nokonstatēt. Un tas, protams, ir jauki, ja mēs varam konstatēt, ka slikti ir tas, ka tiek pārplānots, ja, kad ir iebudžetēts par daudz. Tas nozīmē, kāds nav savu darbu pietiekami detalizēt veicis, bet nu, ja, galvenais ir nepieļaut to, lai gada beigās kaut kādu pārpalikumu tiek vienkārši tērēti tērēšanas pēc.